Gepler Agatlyk radiosu. Ýerkirine haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabr hepdeniň duşanýar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anna urwan tans edýärin. NATO'nun Awganistan nakku işlerinin yol başçısı tädelendi. Washington'un Taliban'ı kavullak gün vatar golluğunu alayan hükümetlen parahatçılık gepleşiklerine mecbur etmek vaqtdaki strategiyasının barka kan sonra vaqtına alınan vaqtında Abbasan'ın qoşun general Scott Miller Awganistan nakku NATO qoşunlarının komandirliğini kavul etdi. Üstünlüklü olmak için bizim devamlı öğrenmemiz hem de düşmanı ve taş tüverüge uygunlaşmamız yerur deyip Miller 2. sentyarda NATO'nun aygıtlı kollu misiyasının edaratında urun olan yolbaşı çalışığı davarasında etti. Birleşen Ştatlarını bir yıl veri hova darbalarını arttırmak, münglör çöken eskeri vermek ve Awgan oşunlarına türgünleşik geniş maslahat vermek gülen Talibanı korkozlayan basışı güçlenir yer. Emma muňa garamazdan jeňçilerin hökümete we harby nyşanalara ýygyderli hüjüm etmekleri ahudy ilatyň rekord derejelerde öldürilmeginiň dowam etmegi bilen ol ýerde şu wagtda çenli açyk aýdyň rowaşlyk alamaty görünmeýär. Abbas harbylar Pakistana berilmeli 300 milyon dollar kömegini togtatmak kararyna gelenliklerini sebäbi Islamabadyň jeňçilere garşy garaşylýan çäreler görmeýändigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun ve Amerikan generalinin Islamabad'a çyk saparynyň öňü sirasynda gelinen karar dartgynlyklary ýokarlanyrdy. Bu şuýulyň başyndan beri Pakistana berilmegi planlaşdyrylan, emma togtadylan feristeleriň möçberini 800 milyon dollara ýetirýär. Prezident Donald Trump şuýulyň başynda Pakistana berilýän beýlik kömekler bilen bilelikde koalisiýa gollaw fondlary diýilýänler hem togtatdy. Trump administrasiýasy Islamabady goňşy Awganistanyň 17 ýyllyk pitnur şuna alyp barýan jeňçileri penalamakda aýyplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. İran, Irak'taki çayı yaranlarının milisiya toparlarını ballistik raketalar bilen üpçün ediyenli, olara sol yerde öz raketa kuvvetliklerini kurmağı yardım veriyenli var da Reuters Xabar Agentliğinin eyreden mağlumatını ret etti. İran'ın İrni Xabar Agentliğinin 1. sentyardaki mağlumatına göre, beyle Galp ve Gülkünç Xabar'ın İran'ın daşarı katnışıklarını, hususanlı öz gongşular bilen alıp barayan katnışıklarını tähir yetirmekten aşka maksadı bolup bilmez deyip, Daşarı İşler Ministerlerinin sözcüsü Bahram Kadem aýtdy. Reuters 31. augustda 3 tane İran resmisine ve Irak'taki Aŋtow çeşmelerinin ikisine şeýle de 2 tane günwatar Aŋtow çeşmesine salgylanyp soňky bir näçe aýda İran'ın gysga aralyga ýetýän ballistik raketalar Irak'taki yaranlaryny iýberenligini habar berdi. Şeýle de bu habarda bir näçe resminiň Tehran Irak'taki toparlaryň öýlerini raket öndürip başlamagyna kömek edýär diýenini gaýdalýar. Ortetlen Ukrayna Günnogor Ukraynadaki separatistlerin başlığı Donetsk Halk Respublikası diliyanın yol başlığı Aleksandr Zakharchenko'nun öldürülmeğününü bir yerine ayıplayar. Zakharchenko 31. Ağustos'ta Donetsk'taki kafede olan partlama döllü. Bugün Nor Ukrayna'da 2014-nji ýylyň ýary Moskwanyň gollaw bermegi bilen Kiýewdäki hökümete garşy urşýan separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň arasynda bolan zorlukly ölümleriň soňky mysaly bolup durýar. Umumyň alnanda bu urşda 10,300-den gowrak adam öldürildi. Separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň kast edilip öldürilmegini köplenç olaryň biri berler, egnes ýoldaşlary aýplandy. Emma Ortiet Zakharchenko'nun ölümünü derrew Kiyev'i ayıpladı. En son kommentlere göre Ortiet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov 1. sentyarda bu partlamanın Ukrayna provokasiyası olanını, onun Minsk şertnamalarının durmuşa geçirilmeginin öňüne almagmakta dediniýändigini öňe sürdi. Emma Ukraynanın howpsuzlyk gullugy öýlerinin bu hüjümi terrorçylar bilen olaryň Rus howanlarlarynyň arasynda konfliktiň netijesi hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Merkez Aziýa ýurduna edýän 2 günlük resmi sapar mahalyna Kyrgyzstan bilen has ýakynyň gatnaşyk gurulmagyna çagyrdy. 1-nji sentýarda Bişkekde Kyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow bilen geçirilen gepleşiklerden soň çykyp gurulan Erdoğan iki ýurdun arasynda has gan kommersiýa howa gatnaşygynyň gurulmagyny hem-de Kyrgyzstanyň aeroportlaryň gaýtadan gurulmak işlerini Türkiýe rol berilmegine çagyrdy. Gepleşiklerden soň Jeenbekow Bişkekiň Ankara bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy hem-de täze derejä çykarmagy taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar diňledi.